Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tuusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atuletee neno. Karibu.
Mara nyingi, ndugu msikilizaji, watu hufanya hilo ambalo wanatumai kwamba litakuwa la kukubalika mbele zake Mungu. Hii ndiyo sababu Mwokozi wetu Yesu Kristo aliwaambia wale wanafunzi wake kwamba iwapo haki yao haitazidi ile ya Mafarisayo, basi hawatauona ufalme wa Mungu. Hao Mafarisayo walikuwa watu waliotenda mambo ambayo iliwafanya wao kuonekana kuwa na kicho cha Mungu, lakini ukweli ni huu kwamba walikuwa mbali sana na Mungu licha ya matendo yao kusifiwa na watu. Hapo ndipo wampata Bwana Yesu Kristo akiwaita wao kuwa ni wanafiki. Kwa hili, wakati wowote ambapo moyo wa mwanadamu unapokuwa na nia tofauti hasa kwa habari za kumhudumia Mungu, basi lolote atakalotenda halitakubalika hata kidogo. Hili ndilo ambalo nataka tujifunze siku hii ya leo tunapoendelea katika mafundisho yetu kwenye hiki kitabu cha nabii Zekaria, somo letu likiwa latoka kwenye sura ya 7 aya hiyo ya 8 hadi 11. Kuanzia aya ya 8, Mungu ataonyesha jinsi ambavyo itikadi za kidini ni mbaya iwapo moyo au kicho cha Bwana hamna katika huyo atendaye itikadi zile. Mungu ataweka wazi matakwa yake juu ya watu hawa, hasa sheria zinazohusu uhusiano wa mtu na jirani yake pamoja na uhusiano wake na Mungu. Ni amri au matakwa yale ndiyo yatakayoonyesha jinsi ambavyo mioyo ya watu hawa haikuwa katika uhusiano ulio sawa na Mungu, kama vile tutakavyojifunza. Rafiki yangu, ni vibaya sana kwetu kufikiri kwamba tuwaweza kumtumikia Yesu Kristo kwa kufuata itikadi za kidini, huku maisha na mioyo yetu ikiwa mbali naye. Jambo ambalo Bwana Yesu alimwambia Simoni Petro baada ya kufufuka kwake ni la umuhimu sana, tena la kupendeza. Petro, kama vile wafahamu, alikuwa amemkana Yesu, na iwapo ingelikuwa hali ya kawaida, yani iwe ni wewe au mimi, najua kwamba mara moja tungelimwambia Petro jinsi alivyo mbaya na msaliti. Lakini Bwana alimuuliza Petro iwapo anampenda. Kwa msingi huo, rafiki yangu, sio itikadi za kidini ndizo zenye umuhimu kwa Mungu, bali ni uhusiano wako na Mungu ndio wenye umuhimu sana. Kwenye madhehebu na maabada nyingi katika kizazi chetu cha leo, kile ambacho watu hujishughulisha nacho sana ni hali ya kuwa na maneno mengi ya kunena na kutumia lugha ya kupendeza, lakini uzima hamna katika hayo ambayo wanayatenda. Matendo mema na hayo ambayo yatajwa kuwa ni matendo ya haki, yote ni ubatili, kwa kuwa hayawezi kumsaidia au kumfanya mtu awe na uhusiano bora na Mungu. Kwa kuwa njia ya kuwa na uhusiano bora na Mungu yaanzia kwa hatua ya kwanza, ambayo ni kumwamini mwana wake Yesu Kristo. Naam, matendo yako na itikadi zako hazina thamani yoyote ile iwapo haumjui Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Iwapo hauna shauku na tamaa ya kumjua Yesu maishani mwako ili upate kumuishia yeye kwa ajili ya kulitii neno lake, basi uanachama wako katika kanisa, ndugu yangu, ni kama kutazama nyota kule mbinguni na kufikiria jinsi ambavyo waweza kuzivuna. Kwa lugha nyingine, hakuna lolote ambalo wafaidi kwalo kutokana na ushirika wako wa kanisa au dhehebu au dini nyingine yoyote ile bila ya uhusiano wa binafsi na Yesu Kristo. Ninapofikiri kuhusu itikadi ambazo watu wamezoea kutenda katika maabada, lile ambalo laja katika mawazo yangu ni kisa cha msichana mmoja mdogo na hadithi ya kaka sungura na wenzake. Naam, siku moja mama ya msichana huyu alipata wageni waliokuja kumtembelea ili wawe na ushirika wa jioni pamoja na kula chakula cha jioni na jamii hiyo. Basi mama alimwandaa yule msichana na kumwambia kila jambo ambalo atahitaji kutenda baada ya kuvaa nguo zake za kulala. Kwa kumalizia, akamwambia kwamba asikose kupiga magoti na kuomba. Keshoye asubuhi, mamake alimuuliza iwapo alifanya hilo ambalo aliulizwa kufanya. Naye alijibu na kusema, nilijaribu kufanya hivyo. Mama yake akamuuliza, je, uliomba? Msichana akajibu akisema, ndiyo, nilijaribu kuomba pia. Kwa mshangao alimuuliza, ana maana gani ya kusema hayo? Yule msichana mdogo alimjibu mama yake na kumwambia hivi, nilipopiga magoti chini na kukumbuka sala ambayo nimekariri, niliona kwamba Mungu amechoka kuyasikia maneno hayo hayo, kwa hivyo nilimhadithia kuhusu kaka sungura na wenzake. Naamini kwamba Mungu alifurahia hilo ambalo msichana huyo alifanya, hasa kwa kufahamu kwamba itikadi na desturi huchosha. Nitumaini langu kwamba watu wa Mungu watakuwa na ufahamu huu, hasa wale viongozi wa kiroho. Mara hili litakapotendeka, bila shaka Mungu atatenda kazi yake miongoni mwetu kama vile mioyo yetu hutamani. Je, kwa nini kuna shida nyingi katika kongamano za Wakristo? Shida hizi zipo kwa kuwa mara kwa mara lile ambalo watu hutenda ni itikadi tu na desturi ambazo hazina uzima wake Mungu. Hata kwenye makanisa ambayo huona kwamba wamekuwa katika ibada ya Mungu kwa kuanza kwa kukariri imani ya mitume na kumalizia kwa maombi ya neema yake Bwana, wanapotoka kwenye mjengo huo hujihisi kwamba wamekuwa kanisani. Lakini swali ni hili, je, kwa kweli wamekuwa kanisani? Je, wamesongezwa karibu na Mungu? Je, wao wamekuwa katika upendo na Mungu wao? Elewa hili, ya kuwa yote ambayo waweza kuyatenda katika kanisa sio mbaya, hasa ikiwa kwamba moyo wako usawa na Mungu kwa njia hiyo ya Yesu Kristo mwana wake. Habari za itikadi za kidini ni jambo ambalo bado la wasumbua watu wengi leo hii. Swali huwa ni hili, je, jambo hili lahitajika nilitende au la? Naamini kwamba kuna itikadi zenye umuhimu, nazo kwa hesabu yangu ni mbili tu. Kwanza ni ubatizo, na pili ni kuipokea au kushiriki katika meza ya Bwana. Ubatizo ni wa wale ambao wamemwamini Yesu Kristo, kwa kuwa hautakuwa na maana yoyote iwapo mtu atabatizwa ikiwa hajamwamini Bwana Yesu Kristo. Kwa kuwa lile ambalo litatendeka ni kwamba ataingia katika yale maji akiwa mwenye dhambi ambaye hajaloa maji, na kutoka humo akiwa mwenye dhambi aliyeloa maji. Basi ubatizo una maana tu iwapo mtu atakuwa amemwamini Bwana Yesu Kristo. Na kama ilivyo kwa ubatizo, ndivyo ilivyo pia kwa yeyote anayeshiriki meza ya Bwana bila ya kumjua Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wake. Ila ukiwa wamwamini Yesu Kristo, haya yote mwenzangu ni yako ya kushiriki, kwa kuwa moyo wako usawa na Mungu kwa njia hiyo ambayo ameichagua, yani kwa Yesu Kristo mwana wake. Lile ambalo ningelipenda ufahamu ndugu msikilizaji ni kwamba hapo awali, kabla ya watu wale kuchukuliwa uhamishoni, Mungu alihukumu Yerusalemu kwa kuwa mioyo yao ilikuwa mbali naye, licha ya desturi na itikadi walizokuwa kiendelea kutenda katika hekalu lake Bwana. Kwenye aya ya 7 ya sura hii ya 7 ya hiki kitabu cha nabii Zekaria, neno la Mungu ladhibitisha hili kwa kutuambia hivi: Je, haya sio maneno aliyoyasema Bwana kwa vinywa vya manabii wa zamani, wakati Yerusalemu ulipokaliwa na watu na kufanikiwa, na miji yake iliyokuwa ikiuzunguka, na wakati ule ambao nchi ya Negebu na Shefala ilipokuwa ikikaliwa na watu? Hili ambalo tulisoma kwenye aya hii ni wakati huo ambapo Mungu alikuwa akiwauliza watu hawa kwa nini aliwaweka katika mikono ya mataifa waliowachukua utumwani, licha ya wao kutenda itikadi za kidini au matendo yao ya haki. Naam, itikadi haikuwa sababu ya wao kuchukuliwa mateka, bali ni mioyo yao ambayo ilikuwa mbali na Mungu, ndiyo ilimfanya Mungu kuwahukumu kwa jinsi hiyo. Kwa mara nyingine tena, fahamu hili ya kuwa ni moyo wako ndio wenye umuhimu na wala sio itikadi utendazo. Kwenye sehemu hii ya mwisho ya sura ya 7, Mungu awaambia watu hawa mambo ambayo walikuwa kiatenda, yaliyowafanya wao kutanga mbali naye. Atashughulika na sehemu ya zile amri 10 ambazo zahusika na jinsi mtu anavyostahili kuishi na mwenzie ambaye hasa aitwa jirani yake. Hapo awali, lile ambalo alishughulika nalo ni amri hizo zinazohusu uhusiano wa mwanadamu na Mungu wake. Ndugu msikilizaji, hili ni jambo ambalo litatuelewesha hilo ambalo tunahitaji kutenda, hasa kwa habari za dhambi miongoni mwetu na jinsi hiyo ya kuishughulikia viwavyo. Katika haya ambayo tutajifunza, ni vyema kujiona jinsi ambavyo Mungu anatuona, ili tufahamu ya kuwa hatuwezi kusimama peke yetu. Ni Mungu tu ndiyo yoweza kutusaidia ili tuwe jinsi tunavyohitajika kuwa. Mungu atawanenea watu hawa moja kwa moja kuhusu hayo ambayo wahitajika kutenda kulingana na amri zake. Hili mwenzangu ndilo ambalo tuwahitaji kutenda pia katika kizazi chetu cha leo. Iwapo wasimamizi wa makanisa leo hii watasoma vitabu vile vitatu vya kichungaji, yani waraka wa kwanza na wa pili kwa Timotheo na ule waraka wa Tito, na kisha waamue kutenda kulingana na neno la Mungu, wengi wao watajiuzulu na kutoka kwenye nyadhifa zao. Naamini kwamba kanisa la Mungu litapata nafasi mpya ya kuinuka na kuwa jinsi ambavyo Kristo ahitaji liwe. Hata baadhi yetu wahubiri tutayaacha madhabahu yale na tusiingie mle tena, iwapo tutalifuata neno la Mungu kwa usawa. Kutokana na hali kama hiyo ambayo ipo katika kanisa, ndiposa haistaajabishi kwamba kuna shida za namna nyingi katika makanisa na madhehebu nyingi, kwa kuwa mna watoto wa kiroho mle ndani. Watoto ambao wanyonya vidole vyao na kulia kwa sauti kubwa hadi hapo watakaposhughulikiwa na kupewa vitumbuizo. Mara nyingi wanapopata mafundisho fulani kwa muda wa mwaka mmoja hata wiki kadhaa, wao hufikiri kwamba tayari wamekomaa. Lakini hali inapofikia ya utendaji wa kazi yake Bwana, wao hujipata kuwa wamepungukiwa kwa kiwango kikubwa mno. Rafiki yangu, licha ya kuwa na miaka nyingi katika wokovu, hakuna hata mmoja wetu ambaye yuweza kwenda kwenye neno la Mungu na kusema kwamba analijua lote. Mimi sijioni kwamba nimefikia, bali kila mara naona kwamba ni lazima kuendelea kujifunza neno hili. Unaposoma habari za mtume Paulo kwenye hicho kitabu cha Wafilipi sura ya 3, utapata kwamba hakujihesabu kuwa amefika au ya kuwa amekamilika, hii ikiwa ni kwa habari ya mambo ya kiroho. Bali alikaza mwendo kusudi alishike hilo ambalo kwa ajili yake alishikwa na Kristo. Nia kama hii, msikilizaji wangu, ndiyo ambayo twafaa kuwa nayo kama watoto wa Mungu, na siyo hiyo ya kujikweza. Hebu sasa tugeukie kwenye aya ya 8 ya hiki kitabu cha nabii Zekaria kwenye sura hii ya saba, tuone lile ambalo neno la Mungu lanena. Nalo neno linalo haya ya kutuambia: kisha neno la Bwana likamjia Zekaria kusema, naam, kulingana na haya ambayo tuyasoma, mtumishi wa Mungu Zekaria awaambia watu hawa ya kuwa lile ambalo latoka katika kinywa chake sio maneno yake mwenyewe, bali ni hilo ambalo limetoka kwake Mungu. Haya yalikuwa ni maneno ya kutangulia ya kuambia kwamba Mungu asema kuwa itikadi za kidini ni mbaya na ovu machoni pake iwapo moyo unajisi mbele zake. Aya ya 9 na ya 10 tuendelea kupata habari zaidi kwenye neno la Mungu. Sikia neno la semaji: Bwana wa majeshi asema hivi ya kwamba, fanyeni hukumu za kweli, kila mtu na amuonee ndugu yake rehema na huruma, tena msimdhulumu mjane wala yatima wala mgeni wala maskini wala mtu awaye yote miongoni mwenu, asiwaze mabaya juu ya ndugu yake moyoni mwake. Kulingana na haya ambayo tuyasoma kwenye aya hizi, msikilizaji, ni vyema ufahamu ya kwamba hatuwezi kuelewa hili ambalo Mungu ananena nasi kama vile alivyonena na wale watu, iwapo hatutaelewa yale ambayo anayanena hasa kwenye zile amri 10 alizowapa wale wana wa Israeli. Usisahau ya kuwa ijapokuwa umemwamini Bwana Yesu Kristo, sheria hizi au amri hizi 10 ni zako pia kutenda. Lile ambalo nataka ufahamu ni kwamba katika sheria hizi 10 kuna sehemu tatu. Sehemu ya kwanza inahusu uhusiano wako kama mwanadamu na Mungu wako, na kisha sehemu ya pili ambayo ni fupi katika zote, nayo yahusu heshima ambayo ni lazima mtoto kutoa kwa wazazi wake. Ndugu msikilizaji, kuna wakati huo katika maisha ya mwanadamu ambapo mtoto huyo ni lazima kuangalia wazazi wake kana kwamba wao ndio Mungu wake, na hivyo ndivyo ambavyo Mungu alivyokusudia. Maana na kusudia mtoto kuwa mtiifu kwa wazazi wake ni kwa lengo kwamba mara atakapokuwa mtu mzima atamtii Mungu maishani mwake kwa kumwamini Bwana Yesu Kristo. Kisha sehemu ya tatu ni sehemu ambayo yahusu huyo mtu mzima na uhusiano wake na ndugu zake au jirani yake. Nalo hilo ndilo twalipata kwenye aya ya 13 hadi aya ya 17 hadi aya ya 17 ya hicho kitabu cha Kutoka. Tunaposoma kwenye sehemu hiyo, lile ambalo ningependa ukumbuke ni hayo ambayo tumeyasoma katika kitabu hiki cha nabii Zekaria sura ya 7 aya hiyo ya 9 na 10. Nawe utaona kwamba watu hawa kwa hakika walikuwa wamevunja agano lake Mungu. Neno la Mungu kwenye hiki kitabu cha Kutoka linalo haya ya kutuambia: usiue, usizini, usiibe, usimshuhudie jirani yako uongo, usitamani nyumba ya jirani yako, usimtamani mke wa jirani yako, wala mtumwa wake, wala mjakazi wake, wala ng'ombe wake, wala punda wake, wala chochote alicho nacho jirani yako. Haya ambayo Mungu alikuwa amewaagiza watu hawa kulingana na aya hiyo ya 9 na 10 ni dhahiri kwamba walikuwa wamezivunja hizi zote, kama vile nilitangulia kusema, kwa kuwa asema kwamba wafanye hukumu za kweli, kila mtu amuonee ndugu yake rehema na huruma, tena wasiwadhulumu wajane wala yatima wala wageni wala maskini wala mtu awaye yote miongoni mwao, asiwaze mabaya juu ya ndugu yake katika moyo wake. Bwana wetu Yesu Kristo aliinua sheria hizi zote na kuziweka kwenye kiwango cha juu sana, licha ya kutumia mifano miwili katika sheria zile. Kwa mfano, alisema kwamba iwapo utamkasirikia ndugu yako, basi una hatia ya kuua. Na iwapo utamwangalia mwanamke na kumtamani, basi wewe tayari umezini naye moyoni mwako. Kwa habari za watu hawa, Mungu asema kwamba licha wao kufanya itikadi zao za kidini, iwapo ungelikutana nao siku nyinginezo, ungelitambua kwamba watu hawa hawamjui Mungu hata kidogo. Kisha usiku wa Ijumaa walianza tena kufanya itikadi zao kwa kulia na kufunga. Naye Mungu kwa kinywa cha nabii Malaki awaambia kwamba amechoshwa na sadaka hizo zao. Watu hawa walitenda mambo ya hiana dhidi ya ndugu zao na kisha kuleta dhabihu baadaye kwa Mungu. Naye Mungu hakuzikubali wala kuzipokea zile sadaka na dhabihu zao, bali alizikataa kata kata. Kwenye aya ya 11, ndugu msikilizaji, neno hili la Mungu laendelea kwa kutuambia hivi: lakini hao walikataa kusikiliza, wakageuza bega lao, wakaziba masikio yao ili wasisikie. Licha ya Mungu kunena na watu hawa kusudi wabadilike na kufanya hilo ambalo lawapasa, wao walikataa kumsikia Mungu na kuendelea katika njia zao wenyewe. Na jinsi ilivyo kwa wakati ule, ndivyo ilivyo leo hii miongoni mwa watu wengi. Naam, watu wamegeuza bega zao. Kile ambacho watu hawa walifanya ni kama vile baba anavyomguza mtoto wake kwenye bega kusudi asiendelee kufanya hilo ambalo alikuwa akifanya, lakini mtoto badala ya kumtii baba, yeye hugeuza bega lake, ishara ya kutotii. Mungu asema kwamba aliguza Israeli bega lake, lakini yeye akaligeuza. Na kama ilivyokuwa wakati ule, kuna wengi katika makanisa na hata nje ya kanisa ambao Mungu amewaguza bega zao na kuambia, usifanye hili, usiaishi maisha yako kwa jinsi hiyo. Lakini kama watoto watundu, watoto wasioweza kutii, wao hugeuza mabega yao na kuziba masikio yao, huku wakiendelea katika hali yao ya kupuuza hayo ambayo Mungu kawanenea. Watu wale waliotoka Betheli walikuwa wameharibika kwa tabia hiyo ya kugeuza mabega yao kwa Mungu, jambo ambalo taifa lote lilikuwa likitenda. Kumbuka hili, ya kuwa sababu ya Israeli kwenda utumwani haikuwa kwamba hawakuwa na nuru ya kuwaongoza, bali walikosa kumsikia Mungu aliponena nao. Mungu alitumia manabii kunena nao, lakini waliziba masikio yao ili wasisikie. Na kwa kutenda hayo, wao walikuwa na hatia mbele zake Mungu, maana walizivunja amri zake. Rafiki msikilizaji, kwa hili fahamu kwamba kwako wewe kutimiza hayo ambayo dini yako ya kuuliza kufanya hayawezi kuwa ya msaada kwako iwapo hauna uhusiano ulio sawa na Bwana Yesu Kristo. Hadi hapo utakapokuwa umefanya mapito yako na Bwana kuwa sawa, matendo yako mema na ya kidini hayana maslahi yoyote yale katika maisha yako na wala mbele zake Mungu. Kweli ndiyo hii, kwamba kwa wewe kutenda mambo kama yale, huku moyo wako ukiwa mbali na Bwana Yesu Kristo, utakuwa umeungana na hicho kikundi ambacho alikiita kuwa ni cha wanafiki. Na je, umewahi kuona kwenye Biblia kwamba waumini halisi wakiitwa wanafiki? Katika Biblia, hakuna muumini halisi ambaye yuaitwa mnafiki. Ni hao ambao wanajifanya kuwa ni waumini, wale walio na itikadi za kidini bila Mungu, ndiyo ambao waitwa wanafiki. Hawa, ndiyo Bwana Yesu aliwataja kuwa ni kama makaburi yaliyopakwa chokaa, lakini ndani yake mna unajisi, na pia walikuwa ni kama vikombe vilivyooshwa nje, lakini ndani vilikuwa ni vichafu kweli kweli. Hayo nitakuuliza uyasome katika kitabu cha Mathayo, sura ya 23, aya hiyo ya 25 na kuendelea. Shida hii ndiyo wale mabaki ya wana wa Israeli walikuwa nayo, kama vile ilivyokuwa hapo awali na baba zao waliowatangulia kwenda uhamishoni kule Babeli. Mungu aliwawekea wazi kwamba wameasi maagizo na amri zake kwa kutenda mambo maovu dhidi ya ndugu zao. Hayo waliokuwa wakitenda katika biashara zao, katika maisha yao ya kila siku, hayakuwa kama vile alivyowaagiza au kuambia. Hawakufanya hukumu za kweli, kila mtu hakumwonea ndugu yake rehema na huruma, na tena waliwadhulumu wajane, wakawadhulumu yatima na wageni, hata na maskini. Walikuwa ni watu ambao miongoni mwao waliwaza mabaya juu ya ndugu zao mioyoni mwao, na pia walikataa kumsikiliza Mungu, wakageuza mabega yao, wakaziba masikio yao ili wasisikie hilo ambalo Mungu anena kwa faida yao wenyewe. Ndiposa Mungu hakuwajibia maombi yao na wala sadaka zao hakuzipokea. Na kama ilivyokuwa kwao, hivyo ndivyo ilivyo kwetu leo hii, iwapo tutakosa kufuata hilo ambalo Mungu atuhitaji kufuata. Je, ndugu yangu, utachagua kufanya nini? Tazama, neno la Bwana, yani Biblia, ipo pamoja nawe, na Roho Mtakatifu ambaye ni mwalimu wetu yu pamoja nawe. Yu pamoja nawe ili kukuwezesha kutenda yote ambayo Mungu akutaka uyatende. Kwa hivyo, udhuru hauna wa kutomtii Mungu kwa lolote lile maishani mwako. Usimgeuzie Bwana mabega yako, msikilize, nawe utasikiwa hapo uombapo na kujibiwa pia. Ndugu yangu, najua kwamba hili ambalo tumejifunza limekufikia kwa njia iliyo safi kabisa, na kwamba umeelewa hilo ambalo la kupasa kama mtoto wake Mungu. Langu la kufanya sasa ni kuomba pamoja nawe ili Mungu akusaidie katika yote ambayo wahitaji kuguswa naye kwa lengo la kuishi kwa kumpendeza. Na sasa hebu tuombe. Baba mfalme, tena Mungu wetu uishie milele, na libariki jina lako kwa haya ambayo tumejifunza siku hii ya leo. Neno lako limeyafungua macho yetu kusudi tufahamu kwamba kwa lolote tutendalo, iwapo hatuna kicho chako, yote hayo ni bure. Nami pamoja na msikilizaji wangu, hatutaki kutenda hilo ambalo litakuwa bure mbele zako, ndiposa twalitia jina lako, ili utusaidie katika maisha yetu, na kutuwezesha kutenda hayo ambayo yatokana na huo moyo wa utiifu kwako daima. Naamini kwamba, ndugu yangu msikilizaji anapofanya bidii ya kutafuta kutenda yote aliyopungukiwa, kwa uwezo wa Roho wako Mtakatifu, utamwezesha na kumpa neema hiyo kwa sifa na utukufu wa jina lako. Haya nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, najua kwamba Mungu amekufunulia hayo ambayo yakupasa kama mtoto wake, nawe wawajibika kuyatenda kwa utiifu. Usihofu, kwa kuwa Roho wake yu pamoja nawe, na pia neno la Mungu ambalo lipo kwenye Biblia ni ramani yako ya hakika kwa yote ambayo wahitaji kuyajua. Usisahau kuhusu ushirika wa wapendwa, ambapo mtahimizana kwa hayo yaliyo ya kiungu. Na hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, neema ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe pamoja na roho yako. Ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Sisi hujibu maswali yote ambayo wasikilizaji wetu huwa wanatuuliza. Kwa hivyo nimetamani kuisoma barua yako ili nipate kujua jinsi ya kukuhudumia vyema. Na hapa kwa anwani yetu tumeongezea code number ambayo unahitajika kuiandika ili barua yako itufikie kwa haraka. Kwa hivyo anwani yetu iko jinsi ifuatavyo: kwa mtayarishi, kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505 Nairobi. Na hadi wakati mwingine, hebu tukutane kwenye kipindi kijacho. Ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakuaga nikisema Bwana akubariki, na neno litaendelea.